Σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρα, συνεχίζουμε το θέμα μας στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμενοι στο 20ο κεφάλαιο, εις τον 13ο στίχο. Είχαμε μείνει στην παρουσία του Παύλου εις την Τροάδα και ήδη εξαντλήσαμε όσο μπορούσαμε, όση δύναμη, το τι περιείχε εκείνο το χωρίο που ανεφέρετο εις την λειτουργική σύναξη. Και είδαμε εκεί να υπάρχει πλούτος πολλής και με την ευκαιρία είδαμε πως ήταν η λειτουργική πράξη τους αποστολικούς και μεταποστολικούς χρόνους. Βέβαια ξημέρωσε και έπρεπε ο Παύλος να φύγει γιατί ευγιάζεται. Σας διαβάζω τον 13ο στίχο. «Ημείς δε προελθόντες επί το πλοίον ανοίχθημεν εις την Άσον, εκείθεν μέλλοντες αναλαμβάνειν τον Παύλον, ούτω γαρίν διατεταγμένος μέλλον αυτός πεζεύειν». Είχε ξημερώσει μετά από εκείνη τη λειτουργική σύναξη και των λόγων που όλη νύχτα ομίλει ο Παύλος και εκείνο το περιστατικό με τον εύτυχον, ενθυμίστε, που έπεσε από το παράθυρο του τριστέγου σπιτιού. Είχε λοιπόν ξημερώσει, αφού την αυγή ετελείωσε ο Παύλος την ομιλία του, χωρίς χρονοτριβή, κατευθυνόμενος στο λιμάνι με τους συνεργάτες του. Παρόν είναι ο Λουκάς, διότι λέγει «ημείς δε προελθόντες», και άλλοτε σας είπα, όταν βάζει αυτόν τον πληθυντικόν «ημείς», έχουμε την παρουσία του συγγραφέως, δηλαδή του Λουκά, και είναι αυτόπτης. Αλλά και κάποιοι άλλοι που είδαμε τους συνεργάτες του Παύλου από προηγούμενα θέματά μας. Όταν έφτασαν στο λιμάνι, ο Παύλος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Εκείνοι θα έμπαιναν στο πλοίο, θα έφταναν στην Άσο και εκεί ο Παύλος θα τους περίμενε, αφού από την Τροάδα θα επήγαινε στην Άσο πεζός. Η Άσος ήταν μια παραθαλασσία πόλη της Μυσίας, απέναντι από την Μυτιλίνη, απέναντι από τη Λέσβο. Η θαλασσία οδός ήταν μακροτέρα από την οδό, από την ξηρά. Έπρεπε να κάνουν κύκλο με το πλοίο, ενώ ήταν σύντομη η διαδρομή από ξηράς. Και πράγματι ο Παύλος έφτασε πρώτος και εκεί επερίμενε τους συνεργάτες του που θα ήρχονται με το πλοίο. Προτίμησε ο Παύλος το διαξηράς ταξίδι, πίθανος για να συναντήσει τυχόν χριστιανούς από ιδρυμένες εκκλησίες από την Τροάδα έως την Άσον. Η απόσταση Τροάδος Άσου ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα. Εκάλυψε πεζός, όπως σας εξήγησα, αυτήν την διαδρομή. Όμως ο δρόμος ήταν μεν μικρότερος παρότι από τη θάλασσα, ήταν όμως τραχής και δύσβατος. Βέβαια όλη τη νύχτα ο Παύλος δεν εκοιμήθη και τώρα τελείως άγρυπνος επιχειρεί αυτό το ταξίδι των 40 χιλιόμετρων δια την ωφέλεια των χριστιανών. Ήταν καταπληκτικός ο Παύλος. Φαίνεται ακόμη ότι το πλοίο ήταν ναυλωμένο, ειδικά από τον Παύλο και τους συνεργάτες του, επειδή εκφέρεται εν άρθρος. Πήγαμε, λέει, στο πλοίο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Παύλος μπορούσε να ναυλώσει ένα πλοίο, διότι οι διαδρομές που θα ήθελε να κάνει να μην εξυπηρετούντο από ένα πλοίο της γραμμής, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και φαίνεται ότι ήταν ναυλωμένο το πλοίο αυτό. Ο ίδιος ο Παύλος κατέστρωσε το πρόγραμμα πορείας, ότι οι άλλοι θα πήγαιναν δια θαλάσσης, αυτός δια ξηράς. Και τούτο διότι ήθελε να κερδίζει χρόνο και ταυτόχρονα να ωφελεί πολύ. Έτσι βλέπει κανείς πως κινείται πάντοτε η αγάπη στο Χριστό. Ο Παύλος αγαπούσε τον Χριστό. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπόρεσαν να τον αγαπήσουν όπως ο Παύλος. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 14ο. Ως δε συνέβαλεν ημίν εις την Άσον, αναλαμβώντες αυτόν, ήλθομεν εις Μυτιλήνη. Εκεί στην Άσο, όπως σας είπα προηγουμένως, τους περίμενε ο Παύλος. Και τον οποίον Παύλον παρέλαβαν και ήλθαν στη Μυτιλήνη. Η Άσος επί μικρασιατικού εδάφους πέρασαν απέναντι, που ήταν η Μυτιλήνη. Η απόσταση από την Τροάδα στην Μυτιλήνη είναι 90 χιλιόμετρα, από την Άσο 70 χιλιόμετρα. Ξέρετε, αυτά μας βοηθούν να έχουμε έτσι μια καλύτερα αντίληψη του ταξιδιού του Παύλου, λέγοντας πόλεις, αποστάσεις, καταστάσεις. 15ο στίχος. Εκεί κακήθεν αποπλεύσαντες τι επιούσι, κατηντήσαμεν αντικριχίου. Τι δε ετέρα παραβάλλομεν εις Σάμον, και μείναντες εν Τρογυλίο, τι εχομένη ήλθαμεν εις Μίλητον. Ο Λουκάς είναι καταπληκτικός στις περιγραφές του, είναι ακριβέστατος. Και όπως ένας ξένος σχολιαστής λέγει, ότι αυτήν την ακρίβεια την είχε αποκτήσει ως γιατρός. Ο κάθε γιατρός, προκειμένου να γράψει μία συνταγή, προσέχει τι θα γράψει. Και έτσι ο Λουκάς, παίρνοντας την ακρίβεια της ιατρικής του τέχνης και επιστήμης, γίνεται θαυμάσιος ακριβής ιστορικός. Από τη Μυτιλήνη, τώρα μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, την άλλη μέρα έφτασαν απέναντι από τη Χίο, και την επομένη προσήγησαν στη Σάμο, και αγκυροβόλησαν στο ακροτήριον Τρογύλιον. Το τρώμε ωμέγα και το γη με ύψιλον. Τρογύλιον επί μικρασιατικού εδάφους. Εξάλλου αυτά τα τρία νησιά μας, η Μυτιλήνη, Χίος, Μυτιλήνη, Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος, είναι τόσο κοντά στην μικρασιατική ακτή. Και την επομένη, δηλαδή μια μέρα από όλα αυτά, μια μέρα καθένα από αυτά, έφτασαν στην Μίλητον. Η Μίλητος ή το παραθαλασσία ή το πόλις της Καρίας, νοτίως της Εφέσου, κάποτε παλιότερα ήταν πρωτεύουσα της Ιωνίας, πήρε όμως κατόπιν τα πρωτεία η Έφεσος. Εκεί στη Μίλητο υπήρχε και ο περίφημος ναός του Απόλλωνος, όπως ήταν στην Έφεσο ο περίφημος ναός της Αρτέμιδος, ένα από τα 7 θαύματα αρχιτεκτονικής του τότε αρχαίου κόσμου. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και μία παρατήρηση, ένα σχόλιο για μας τους Έλληνες, γιατί εμείς διαβάζουμε αυτή τη στιγμή την Αγία Γραφή. Όπως διαβάζουμε τώρα την Καινή Διαθήκη και βρίσκουμε ελληνικές πόλεις και νησιά, οπωσδήποτε αισθανόμεθα μία βαθιά συγκίνηση. Λίγο πιο κάτω θα πει, περάσαμε από τη Ρόδο, παρακάμψαμε, πήγαμε εκεί, όλα ελληνικά, προσέξτε, όλα ελληνικά. Και όταν διαβάζετε η Καινή Διαθήκη οπουδήποτε της γης, γίνεται μνήμα ελληνικών πόλεων και τόπων. Και αυτό είναι μία δόξα για μας, που ευδόξησε ο Θεός να κάνει αναφορά στην πατρίδα μας. Για να το δείτε αυτό, σας υπενθυμίζω εκείνη τη γυναίκα η οποία αγόρασε άρωμα και έπλαινε τα πόδια του Κυρίου και με τα μαλλιά της εσφόγγιζε τα πόδια του. Και όταν δυσανασχέτησαν, ο Ιούδας δυσανασχέτησε και παρέσυρε και τους άλλους μαθητές, ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Αφήσατε την, το κάνει για την ημέρα του ενταφιασμού μου, διότι δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει την πράξη της αυτή όταν εγώ θα ήμουν νεκρός. Και η αμοιβή της τώρα, η αμοιβή της, αυτό που έκανε, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, η πράξη της αυτή θα αναφέρεται. Έτσι όπως αναφέρεται η πράξη αυτής της γυναικός, η οποία είτε ο ανώνυμος, δεν γνωρίζουμε πως την έλεγαν, όμως αναφέρονται νησιά και πόλεις ελληνικές επωνύμως. Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτό δεν είναι ένας έπαινος? Όταν μάλιστα σε οποιαδήποτε γλώσσα της γης θα μπορούσε ένας αναγνώστης της Καινής Διαθήκης στο τέλος της Αγίας Γραφής να έχει ένα χάρτη, έτσι συνήθως γίνεται, ένας χάρτης υπάρχει, και να συμβουλεύεται τον χάρτη ελληνικού εδάφους, ελληνικών ονομάτων, δεν είναι σπουδαίο αυτό? Δεν είναι έπαινος? Ο Κύριος μας έδωσε και αυτόν τον έπαινο. Δεν ξέρω πόσα άλλα πράγματα μας έχει δώσει η πρόνοια του Θεού. Να πω ότι γράφτηκε ελληνικά η Καινή Διαθήκη? Να πω ότι μετεφράστη τον 3ο αιώνα π.Χ. η Παλαιά Διαθήκη? Και ότι κυκλοφορεί η Παλαιά Διαθήκη έως μετάφραση των 70? Και ό,τι άλλα έχουμε βιβλία βοηθητικά φερυπίν το ταμείον της Παλαιάς Διαθήκης είναι βασισμένο πάνω στη μετάφραση των 70? Τι να αναφέρω? Πρόσωπα Έλληνες που πίστεψαν, που στάθηκαν του Παύλου συνοδοί, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλα αυτά είναι προνόμια. Είναι προνόμια, αλλά προσέξτε όμως, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την αρχαιότητά μας και την παρουσία μας εις το Ευαγγέλιο για να διατηρήσουμε μελαγχολική παρατήρηση σε αυτή, για να διατηρήσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Ηχείος μας απειλείται, η Μυτιλήνη μας απειλείται, η Σάμος μας, από που κατάγεται η μητέρα μου, από τη Μυτιλήνη ο παππούς μου, από τη Σάμο η μητέρα μου, δεν ξέρω, πρέπει να μιλάω λίγο πιο θερμά, απειλούνται αυτά, απειλούνται αυτή τη στιγμή, απειλούνται. Πολλοί εχθροί είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται την εδαφική μας ακεραιότητα. Είμαι ένας λαός πολύ μικρός, με πολλούς εχθρούς γύρω μας. Όλοι γύρω μας είναι εχθροί. αυτή τη στιγμή και στην ιστορία και στο παρελθόν, και αυτή τη στιγμή όλοι μας υποβλέπουν. Μόνον η πίστη μας στον Ιησού Χριστόν και η συμμόρφωσή μας στο Ευαγγέλιο θα είναι εκείνα τα οποία θα μας προστατεύσουν. Η γη Χαναάν ήταν η γη της υποσχέσεως, της Ευαγγελίας, και έφερε ο Θεός τον Αβραάμ να κατοικήσει σε αυτή την περιοχή. Έτσι που θα λέγαμε είχε δικαιώματα ο Αβραάμ, όταν του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής αναφυσβήτητα, και η γη Χαναάν ήταν του Θεού, και τη δίδει εις τον Αβραάμ και του λέγει, τον ανέβασε κάπως ψηλά σε μια εκεί χαμηλή βέβαια οροσειρά που υπάρχει παραλλήλως του Ιορδάνου ποταμού, του λέει κοίταξε, κοίταξε προς Ανατολάς, κοίταξε προς Νότον, προς Δυσμά, συγγνώμη, δες τη μεγάλη θάλασσα, όλα αυτά θα σου τα δώσω εσένα και εις τους απογόνους σου. Δεν εδίστασε όμως ο Κύριος αυτή τη γη Χαναάν κάποια στιγμή να την αχρηστεύσει και να στείλει το λαό του, το είπε δια του Μωυσέως, παρακαλώ, 800 χρόνια πριν το είχε πει ο Θεός, αν δεν καθίσετε καλά θα σας στείλω πέραν της Βαβυλώνος εχμαλώτους, και γίνεται τον 7ο αιώνα και τον 6ο αιώνα. Δεν δεσμεύεται ο Θεός όταν μας χαρίζει κάτι και μας δίδει τον έπαινον και μας ανεβάζει ψηλά να τα αφαιρέσει ο Θεός αυτά κάποια στιγμή, όταν δεν θα είμεθα κάτω από τον ευαγγελικό του νόμο. Γι' αυτό ναι μεν όλα σπουδαία, Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη, Άσος, από πάνω από τη Θράκη, Ρόδος, παρακάτω, όλα ελληνικά, η Μύτητος δεν είναι ελληνική πόλη, η Έφεσος, τι ήταν τα παράλια της Μικράς Ασίας, η γνωστή μας Ιωνία, όλα ελληνικά. Και όμως κάποια χάσαμε, κάποια απειλούμεθα να χάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, ας προσέξουμε, διότι έρχεται τιμωρός ο Χριστός και τα αφαιρεί εκείνα τα οποία δίδει. Μήπως δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα δωδεκάνησα? Μήπως δεν κινδυνεύει η Κύπρος? Ή νομίζετε ότι δεν κινδυνεύει η Κρήτη? Τα ακούσατε καλά, η Κρήτη. Ναι και η Θράκη, ναι και η Μακεδονία κινδυνεύουν. Το ζητούμενο είναι αν μένουμε πιστοί στον Χριστό. Μένουμε πιστοί? Αν μένουμε πιστοί, τότε θα μείνουμε ως Ελλάδα μέχρι το τέλος της ιστορίας. Αν όμως δεν μείνουμε πιστοί στον Χριστό, τότε, τότε ο καθένας θα σκεφτεί. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 16ο. Έκρινε γάρ ο Παύλος, παραπλέψε την Έφεσον, όπως μη γέννητε αυτό χρόνο τριβήσε εν τη Ασία. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν ειν αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Αλλά γιατί ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, να την αφήσει πηγαίνοντας προς νότον, να την αφήσει αριστερά του και να προσλιμενιστεί στην Μίλητον? Καταρχάς, για να μην χρονοτριβήσει, μας το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς, επειδή ευγιάζεται να βρίσκεται την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, αφού μετά τα άζημα του εβραϊκού εορτολογίου είχε φτάσει στην Τροάδα. Ζήγιζε λοιπόν τις ημέρες, τον βλέπουμε πολύ βιαστικόν, όμως έφτασε στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως λογαριάζει τις ημέρες ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν σας διαβάζω το κείμενο, είναι χαριτωμένη περίπτωση της απαριθμίσεως των ημερών. Λέει, μια μέρα έκανε εκεί, μια μέρα έκανε εκεί, δύο μέρες έκανε εκεί, 7 μέρες έκανε εκεί, 7 μέρες έκανε στην Τροάδα. Δηλαδή έφτασε στην Ιερουσαλήμ, ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αγαπητοί μου, έφτασε ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής εις τα Ιεροσόλυμα. Αλλά δεν ήθελε όμως να λυπήσει τους φίλους του και τους αγαπημένους του Εφεσίους, που είχε μείνει κάπου 3 χρόνια εκεί. Αν έμενε λίγες μόνο ώρες, αφού εκείνοι θα επέμεναν να μείνει περισσότερο. Εκείνος το πρόγραμμα του είχε λίγες ώρες. Δεν θα τους λείπιζε λοιπόν αν τον έβλεπαν. Προτιμάει να παρακάμψει, να προσπεράσει την Έφεσον και να συναντηθεί με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου εις την Μίλητον. Ούγαρη δύνατο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γενόμενος εκεί παραπλέψε, επειδή ού και βούλετο λυπήσε τους μένιν αξιούντας αυτόν. Δεν ήθελα να τους λυπήσει που θα αξίωναν, θα είχαν την απέτηση η Εφέση να μείνει στην πόλη τους. Βλέπετε εδώ μερικές φορές, αγαπητοί, συγκρούεται η αγάπη μας στους φίλους μας με το καθήκον της Ευαγγελικής Διακονίας. Συγκρούονται αυτά τα δυο. Συναισθηματικά να μείνουμε τους φίλους, αλλά το καθήκον όμως κάποτε μας βιάζει. Και φυσικά η βαρύτης πέφτει εις το δεύτερο, εις το καθήκον. Μπορεί να αγαπούμε τους φίλους μας, μπορεί πολλά, όμως το καθήκον είναι καθήκον. Γι' αυτό το διευκρίνησε ο Κύριος και το είπε, ο μεν θερισμός πολλής η δε εργάται ο λίγοι, υπάγεται, είπε εις τους μαθητάς του, και μηδένα κατά την οδόν ασπάσιστε, και στο δρόμο κανένα να μην χαιρετήσετε. Αυτό εκ πρώτης όψεως, όπως το διαβάζουμε, σε αυτό έχω ξαναεξηγήσει αυτό, δεν είναι απάνθρωπον. Ότι δηλαδή εγώ πρέπει να πάω κάπου στη Λάρισα και αν πρέπει να ακολουθήσω εδώ την προτροπή του Κυρίου, θα πρέπει όποιον βλέπω στο δρόμο να βάζω το κεφάλι κάτω και να προχωρώ. Πάτερ Αθανάση, Πάτερ Αθανάση, σιμουδιά εγώ στη δουλειά μου, στο δρόμο μου. Δεν είναι απάνθρωπο? Απάνθρωπο. Δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος. Εννοούσε τούτο. Μη πάτε όταν θα σας πούν ελάτε στο σπίτι να σας περιποιηθούμε, ένα κρύο νερό, ελάτε το μεσημέρι να φάμε. Πόσοι από εσάς μου έχετε πει το μεσημέρι να έρθω σπίτι σας? Πολλοί. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχω πάει σε κανένα σπίτι. Όχι από περιφρόνηση, όχι, 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 αλλά γιατί θα υπήρχε καθυστέρηση. Μα πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό αυτός ο λόγος, στο δρόμο μην ασπαστείτε, μην χαιρετήσετε κανέναν, εννοεί μην μείνετε εις τις φιλοφρονήσεις των φίλων, γιατί θα χάσετε το πρόγραμμα διακονίας του Ευαγγελίου. Ναι, θέλει πολύ προσοχή. Δεν αποκλείεται να πάμε. Μήπως ο Κύριος δεν πήγε σε κάποια σπίτια? Δεν πήγε, ασφαλώς ναι. Αλλά θέλει να τονιστεί τούτο, ότι προέχει το καθήκον της διακονίας του Ευαγγελίου από το συνέστημα, από την αγάπη την οποία πρέπει να δείξουμε εις τους φίλους και αδελφούς. Όταν ο Παύλος εβιάζεται να πάει στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν ήταν γιατί ήθελε να γιορτάσει την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν ήταν αυτό. Ήτανε διότι θα είχε πολύ κόσμο και θα ήταν για αυτόν μία ευκαιρία χριστιανικού κηρύγματος. Αυτός ήταν ο λόγος που ευγιάζεται να βρεθεί εις τα Ιεροσόλυμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος που σχολιάζει πάλι, ερωτάει, τις η έπιξης αυτή, ποια αυτή η σπουδή, γιατί ο Παύλος βιάζεται, ούδια για την εορτή, όχι για την εορτή, αλλά δια το πλήθος, πήγαινε πολλοί κόσμος, άμα και τούτο Ιουδαίους επίγετο ως διτιμώντας εορτάσει. Για δύο λόγους, πήγαινε πολλοί κόσμος, αλλά και να δείξει στους Ιουδαίους ότι τιμάει τις εορτές. Διότι θυμηθείτε τι είχαν συκοφαντήσει τον Στέφανον όταν ο Παύλος ήτανε ως νεανίας παρών και άκουσε το κατηγορητήριο του Στεφάνου ότι δεν τιμά τον ναό, δεν τιμά τον τόπο, δεν τιμά τις γιορτές, και απολογείται ο πρωτομάρτης Στέφανος. Ήτανε παρών ο Παύλος και εγνώριζε την ψυχολογία των συμπατριωτών του. Ήθελε λοιπόν να δείξει ότι τιμάει τις εορτές. Σιγά σιγά θα έφευγαν από τον χώρο, όπως και έγινε τη συναγωγή, για να βρεθούν εις τον χώρο της Εκκλησίας, και ότι δεν θα εορτάζεται πλέον η Πεντηκοστή ως η Πεντηκοστή ημέρα μετά από το Πάσχα, που κατά την παράδοση ήταν η ημέρα που έλαβαν τον νόμον οι Εβραίοι εις το Σινά. Αλλά εδώ τώρα έχουμε καινούργια διάσταση εορτής. Γιορτάζουμε την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα εγείρετο προοδευτικά. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, κυρίως γιατί θα είχε κόσμο, θα ήταν το πλήθος που θα έπρεπε να ευαγγελιστεί ο Παύλος. Το είπα κι άλλοτε, το λέω και θα το λέω, όχι σε εσάς, σε αυτούς. Βλέπουμε έναν κόσμο ολόκληρο και δεν τον κατηχούμε. Μένουμε από πλευράς λόγου Θεού αφωνότεροι ηχθείως εμείς οι κληρικοί, και αν θα μιλήσουμε δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μερικά πραγματάκια να καλύψουμε την εορτή σαν κάτι το διακοσμητικό. Είναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος πρέπει να ακούσει. Πότε θα ακούσει? Πότε θα κατηχηθεί? Πρέπει να ακούσει. Αλλά και από την πλευρά του λαού, αγαπητοί, εσείς, εσάς έχω να σας επενέσω. Διότι όταν θα πει έξω από μια ώρα την Κυριακή και Δευτέρα κάθεστε και δύο ώρες και πλέον, ο πολύς ο κόσμος, όταν βγει ο ομιλητής και περάσει μόλις τα 10 λεπτά, κοιτάει το ρολόι του. Μια φορά θυμάμαι, ήταν κάποιος άνθρωπος, τότε ήμουν στον Άγιο Αντώνιο του νοσοκομείου, ήταν πάντοτε μπροστά μου και είχε τη συνήθεια ευλογημένος, άρα δεν εκρύπτεται από άλλους μπροστά, ήταν πάντα μπροστά. Μόλις έβγαινα να ομιλήσω, πάντα κοιτούσε το ρολόι του. Απορώ πως δεν μπήκα, αλλά πως με εμπόδισε ο Θεός να μπω στον πειρασμό να του πω, μπορεί να κοιτάτε το ρολόι σας, εγώ θα κάνω μισή ώρα να μιλήσω. Δηλαδή, αν θέλετε μπορείτε να φύγετε, εγώ θα μιλήσω μισή ώρα. Γιατί? Διότι ο λαός βιάζεται. Πάμε, λέει, να μαγειρέψουμε. Πάμε να καθίσουμε στο καφενείο να πάρουμε έναν καφέ. Ο λαός από τη δική του την πλευρά πρέπει να ξεμάθει αυτά τα πράγματα και να πει, θα πάω στην εκκλησία να ακούσω λόγο Θεού. Η μέρα να αφιερωμένη στο Θεό. Μόνον έτσι μπορούμε να έχουμε μία ακμαία εκκλησία. Έσπευδε λοιπόν ο Παύλος, έσπευδε ή δυνατόν είναι αυτό, εάν ήταν δυνατόν βέβαια εις αυτόν να προλάβει. Πάλι σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ώρα. Εδώ μάλιστα προσέξτε, γιατί πάντοτε ξέρετε δεν πετυχαίνομαι, και είναι κάτι που θα μπορούσε να βάλει κάποιον σε πειρασμό. Μπα, μας εγκατέλειψε ο Θεός. Πώς γίνεται έτσι? Γιατί περίεργο, νομίζομαι ότι επειδή εργαζόμεθα το έργο του Κυρίου, θα πρέπει να στέκεται από πάνω μας ο Χριστός, για να μην σκοντάψουμε πουθενά το πόδι μας. Κατά το εντελείται περισσού, παραγγέλει για σένα. Τι σχολιάζει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος Ευαγγελιότατε? Ώρα, πρόσεξε, λέει ο Ιερός Πατήρ, και ανθρωπίνος αυτών κινούμενων και επιθυμούντα και σπεύδοντα και ούκ επιτυγχάνοντα πολλάκις. Τον εβλέπουμε να επιθυμεί, να σπεύδει και πολλές φορές να μην πετυχαίνει. Προσέξτε, υπογραμμίζω, να μην πετυχαίνει ο Παύλος. Δια τούτο δε ταύτα γίνεται, ή να μην νομίσουμε ότι υπερφύσιν είναι την ανθρωπίνη. Επιτρέπει ο Θεός για να μην νομίσουμε ότι ο Παύλος ήταν πιο πάνω από την ανθρώπινη φύση και δυνατότητα. Οι γαρ άγιοι και μεγάλοι άνδρες εκείνοι, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, της μεν φύσεως της αυτής ημίν εκοινώνων. Όλοι είχαν την ίδια φύση, και εμείς και αυτοί έχουμε κοινή φύση. Της δε προαιρέσεως ουκέτη, όχι όμως την ίδια προαίρεση, διό και πολλήν επεσπόντο την χάρη. Γι' αυτό έπαιρναν πολύ τη χάρη από το Θεό. Όμως πολλές φορές δεν πετύχαιναν εκείνο που επεθύμουν. Γιατί? Αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε. Εκείνο που ζυγίζει είναι η προαίρεση. Κινήθηκα να κάνω κάτι, δεν μπόρεσα να το κάνω, δεν είναι δικό μου θέμα. Η προαίρεσή μου, η επιθυμία μου, ο αγώνος μου ήταν να το κάνω. Εάν εμποδίστηκα από τον Σατανά, εάν εμποδίστηκα και από αυτόν τον Θεό. Θυμηθείτε την περίπτωση ότι ο Παύλος στην Τροάδα, την πρώτη φορά που πέρασε, σκοπεύει να κατευθυνθεί προς Ανατολάς, προς τη σημερινή Άγκυρα της Τουρκίας. Τον εμποδίζει ο Θεός. Ουκίασεν ημάς το πνεύμα. Ακούστε, ουκίασεν ημάς το πνεύμα. Δεν μας άφησε το πνεύμα το Άγιο να πάμε. Αλλά τι, θα πάτε προς δυσμάς, προς Ευρώπη, θα περάσετε στην Ελλάδα. Άλλοτε μας γράφει δε κάποτε στους Θεσσαλονικείς, θέλαμε να έρθουμε, αλλά ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Άλλοτε εμποδίζει ο Σατανάς, άλλοτε εμποδίζει ο Θεός. Δεν ξέρουμε πάντοτε τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι όλα δεν τα πετυχαίνει κανείς. Δεν έχει σημασία. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Λέει ότι εκείνο που μετράει, εκείνο που ζυγίζει, είναι η προαίρεση. Το λέγω γιατί κάποιοι εξανίστανται. Πώς και δεν μας βοήθησε ο Θεός σε εκείνο και σε εκείνο και σε εκείνο? Μα δεν ξέρουμε τι ο Θεός θέλει. Και νομίζουμε ότι δεν βοηθάει ο Θεός. Εμείς θα αγαπάμε το Θεό, θα εργαζόμεθα κατά Θεόν και ό,τι η αγάπη του επιτρέπει. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Ακόμη και το εμπόδιο συνεργεί εις το αγαθόν. Να το ξαναπώ. Και το εμπόδιο ακόμη συνεργείς αγαθόν. Αρκεί μια προϋπόθεση να υπάρχει, να αγαπάμε τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι στο χέρι του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε να μπαίνει πάντα το ανθρώπινο στοιχείο που ασθενεί, δηλαδή δεν έχει δύναμη, που αγνοεί, που δυσκολεύεται, που εμποδίζεται, ανεξάρτητα από τη ζωηρή μας αγαθή προαίρεση. Ο Παύλος από τη στιγμή της κλίσεως του βιάζεται, βιάζεται να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερα. Έλεγε κάποιος, έμεινε 3 χρόνια ο Παύλος στη φυλακή, στη φυλακή της Δαμασκού. Από εκεί εστάλει στην Ρώμη δέσμιος, και εκεί στη φυλακή της Ρώμης έμεινε άλλο 1 χρόνο. Ο Παύλος, ο ακίνητος, πως κάθισε τόσο καιρό μέσα στη φυλακή? Είπε κάποιος, ο Θεός τον έβαλε στη φυλακή για να ξεκουραστεί ο Παύλος. Ναι, έτσι ο Παύλος πάντοτε δεν επετύχανε εκείνο το οποίο ήθελε, όμως το είπαμε και το ξαναλέμε, έμενε πάντοτε η αγαθή του προαίρεσης. Επιθυμεί ευρισκόμενο στην Κόρινθο να πάει στη Ρώμη, δεν το κατάφερε. Επήγε στη Ρώμη, αλλά επήγε δέσμιος, δεν πήγε ελεύθερος. Όταν του είπε ο Κύριος εν οράματι στα Ιεροσόλυμα ευρισκόμενος, μην ανησυχείς, λέει, ακούτε, μην ανησυχείς Παύλο, πρέπει να πας και στη Ρώμη να δώσεις και εκεί τη δική μου μαρτυρία. Και πήγε ως δέσμιος. Τελικά, παρά τους κινδύνους που τον ανέμεναν τον Παύλο, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της διηγήσεως των πράξεων, όπου πήγαινε του έλεγαν οι προφήτες, οι προφήτες περί της Καινής Διαθήκης, ότι πειρασμοί και δεσμά τον περίμεναν στα Ιεροσόλυμα. Πάντως τελικά πρόλαβε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως σας είπα, την αρρύθμιση την κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει ούτως, έτσι η Πεντηκοστή πληρούται και εκεί αυτήν ποιεί. Συμπληρώνεται η ημέρα της Πεντηκοστής και ο Παύλος βρέθηκε εκεί. 17ος στίχος. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της διακονίας, συγγνώμη, της εκκλησίας. Από τη Μίλητο έστειλε ανθρώπους να καλέσουν τους πρεσβυτέρους της Αφέσου να έρθουν εκεί στην Μίλητο. Δηλαδή ο Παύλος, αφού παρέκαμψε, όπως λέγαμε προηγουμένως, στην Έφεσο για να μην χρόνο τριβήσει, έρχεται τώρα στη Μίλητο και καλεί από εκεί με αγγελιαφόρους, με ανθρώπους, να έρθουν οι πρεσβύτεροι εκεί στην Μίλητο. Λέει πάλι ο Χρυσόστομος, ώρα αυτών και επιγόμενων παραπλέψε και μη παρορώντα, αλλά το παν οικονομούντα. Πρόσεξε τον. Και ενώ επήγεται, βιάζεται και παραπλέει την Έφεσο, και ταυτόχρονα δεν θέλει να μην τους ακούσει και να μην τους δει, τουλάχιστον τους πρεσβυτέρους. Το παν ο Παύλος οικονομεί. Αυτούς που εδώ καλεί ο Λουκάς πρεσβυτέρους, ζήτησε να έρθουν οι πρεσβύτεροι, λίγο πιο κάτω στον 28ο στίχο, τους ιδίους αυτούς τους καλεί επισκόπους. Πρέπει να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος εναλλάσσει το αξίωμα του πρεσβυτέρου με το αξίωμα του επισκόπου. Όχι διότι ταυτίζει τον επίσκοπο με τον πρεσβύτερο, όταν Φερυππίν καθιστά επίσκοπον Κρήτης των Τίτων, ή επίσκοπον Εφέσου τον Τιμόθεο, και όταν τους λέγει θα χειροτονήσετε, θα επιβλέπετε, θα κάνετε αυτό ή εκείνο, δεν ταυτίζει από πλευράς αξιώματος τον πρεσβύτερον με τον επίσκοπον. Όχι, είναι ένα σημείο μόνο το οποίο ταυτίζει το ένα αξίωμα με το άλλο, γι' αυτό και γίνεται εκεί η εναλλαγή των ονομάτων, να λέγεται ο πρεσβύτερος επίσκοπος. Ποιο είναι αυτό? Ότι όπως ο επίσκοπος επίσκοπη στέκεται σε ένα υψηλό σημείο, στέκεται σε μία, θα λέγαμε, σε ένα φυλάκιο, σκοπιά, σε μια σκοπιά, και από εκεί βλέπει πως τα στρατόπεδα, που είναι εκτεταμένα στρατόπεδα και έχουν κάπως ψηλά την σκοπιά, και από εκεί μπορεί να βλέπει ο σκοπός τι γίνεται. Γι' αυτό εξάλλου και λέγεται επίσκοπος, για να επισκοπεί, να βλέπει το πίμνιον. Πάει καλά? Κινδυνεύει? Μπήκανε λύκοι μέσα? Αλλά αυτό το κάνει και ο πρεσβύτερος εις την ενορία του. Ο μεν επίσκοπος έχει ευρύτερον ορίζοντα, ο πρεσβύτερος έχει στενότερον ορίζοντα. Ποιος μας λέει ότι ο πρεσβύτερος δεν πρέπει να επισκοπεί την ενορία του? Και βλέπει, ακούστηκε τίποτε, κάτι κακό, μπήκαν αιρετικοί, κάτι δεν πάει καλά. Έχει την επισκοπή, τη φροντίδα. Γι' αυτό σας είπα, εναλλάσσονται εδώ τα ονόματα πρεσβύτερος και επίσκοπος. Δηλαδή οι πρεσβύτεροι λέγονται επίσκοποι, και με την ευκαιρία, εάν ένας επίσκοπος ενδιαφέρεται όχι μόνο για την επισκοπή του, πάρτε των ελλαδικών χώρων που είναι μεγάλα τμήματα Μητροπόλης, Μητρόπολης Α, Μητρόπολης Β, εάν ένας επίσκοπος χωρίς να δημιουργεί παρέμβαση ενδιαφέρεται δια την όλην εκκλησία, τότε είναι οικουμενικός επίσκοπος. Φερυππή, ο Μέγας Βασίλειος ήταν σε μια επαρχία και ήταν εντεταλμένος να προσέχει την επαρχία του. Όμως δεν μπορούσε να διαφορεί όταν γύρω και έξω από την επαρχία του μπορούσαν να ακούονται αιρέσεις και διχοστασίες και καταστασίες, δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα του. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέγεται οικουμενικός πατήρ, διότι τον ενδιέφερε η όλη εκκλησία. Φερυππίν τον ενδιέφερε η Ρώμη, η επισκοπή της Ρώμης, η οποία πάντοτε δημιουργούσε θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι βρισκόμεθα στον 5ο αιώνα, ακόμη είμαστε μακριά από ένα σχίσμα, παρότι το σχίσμα ένεκα της υπερηφανίας της Ρώμης διαρκώς εκειοφορείτο για να γεννηθεί ότε εγεννήθη. Φθάνει ο Μέγας Πατήρ, ο Άγιος Βασίλειος, να αποκαλέσει τον επίσκοπον της Ρώμης, επειδή έβλεπε να κάνει καμώματα υπερηφανίας, να τον χαρακτηρίσει επιρμένην οφρήν. Δηλαδή, κατά λέξη αν το ερμηνεύσουμε, είναι το σηκωμένο φρύδι. Επειδή ο υπερήφανος, ξέρω εγώ πώς να το κάνουμε τώρα, σηκώνει το φρύδι του και δείχνει την υπερηφανία του, γι' αυτό αποκαλούσε τον επίσκοπον Ρώμης επιρμένην, σηκωμένη δηλαδή, οφρύν, φρύδι σηκωμένο. Δηλαδή υπερήφανος, δεν διστάζει. Νομίζω, ταπεινή μου γνώμη, ο κάθε επίσκοπος έξω από την φροντίδα της επισκοπής του, που έχει τα όρια της, πρέπει να ενδιαφέρεται δια την όλη εκκλησία, από την Αλάσκα μέχρι την Αυστραλία και μέχρι τον Καναδά και την Αμερική και μέχρι τα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι. Και αν κάπου κάτι αντιληφθεί, να μην μένει αδιάφορος, θα μιλήσει, θα πει τη γνώμη του. Το να μπαίνει ο κάθε επίσκοπος, να με συγχωρέσετε τώρα γιατί τα λέω, δεν ξέρω γιατί τα λέω, δεν ξέρω. Μπαίνει στο καβούκι του και ενδιαφέρεται δια τη Μητροπολή του και τίποτα περισσότερο, να παίρνει φωτιά γύρω γύρω η Μητρόπολη. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι βολεμένος στην επισκοπή μου. Λάθος. Όταν κάπου ξεσπάσει μια αίρεση και είναι πυρ η αίρεση, δεν θα φτάσει και στη Μητρόπολη σου να την καταστρέψει. Δεν μπορείς λοιπόν να μην ενδιαφέρεσαι δια την όλη εκκλησία. Αυτό το κάνουν μερικοί επίσκοποι, ενδιαφέρονται δια την όλη εκκλησία, και μερικοί κάποιοι άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Αυτά ας είναι εις γνώση και ημών του λαού, και ο λαός να το ξέρει αυτό. Δεν μπορώ εγώ να πω, εγώ είμαι πρεσβύτερος, είμαι εδώ σε αυτόν τον τόπο, είμαι σε ένα μοναστήρι, δεν μπορώ να πω δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται εις την Λάρισα, δεν μπορώ να πω δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην Αθήνα όταν εμφανιστεί μία κάποια αίρεση. Πόσες φορές σας κατήγγυλα μέσα στα χρόνια αυτά που πέρασαν, σας κατήγγυλα κάτι καινούργιο που ακούστηκε, γιατί έγινε στην Αθήνα, γιατί έγινε στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάπου αλλού. Τι θα με ενδιέφερε, μα αν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ τώρα έρχονται πολλοί πρεσβύτεροι, λέει τους πρεσβυτέρους, πώς συνάσα, φαίνεται ότι ήσαν πολλοί. Γιατί? Διότι ήσαν πολύ άριθμοι οι χριστιανοί της πόλεως της Εφέσου. Αλλά πιθανώς είχαν έρθει και πλησιόχωροι πρεσβύτεροι, δηλαδή της επαρχίας της Εφέσου. Όλοι αυτοί φαίνεται ειδοποιήθηκαν και ήλθαν να είναι παρόντες, να δουν και να ακούσουν τον Παύλο, και μάλιστα, όπως θα δούμε, για τελευταία φορά. Και ήταν ιδιαιτέρως αυτό συγκινητικό. Ωστόσο, δείχνει πολλούς πρεσβυτέρους. Γιατί η δουλειά ήταν πολύ. Ένας πρεσβύτερος που έχει συνείδηση της ιεροσύνης του και της αποστολής του, ούτε μέρα ούτε νύχτα ησυχάζει. Κάποτε μας έλεγε το ότι στην Σκωτία, το παράδειγμα φαίνεται να το έχω ξαναπεί, στη Σκωτία υπάρχει μια γέφυρα σε ένα ποτάμι. Υπάρχει ένα συνεργείο που τη βάφει τη γέφυρα αυτή, επειδή υπάρχει πολλή υγρασία. Όταν το συνεργείο των Μπογιατζίδων τελειώσει το βάψιμο της γεφύρας από τη μία άκρη στην άλλη άκρη, ήδη η πρώτη η αρχή άρχισε να σκουριάζει, είναι πολύ υγρασία, και το συνεργείο ξαναγυρίζει από την αρχή και αρχίζει να βάφει. Το συνεργείο είναι πάντοτε εκεί στη γέφυρα και βάφει. Κάποτε πήγαινα στο 404 νοσοκομείο. Όπως και σε κάθε νοσοκομείο μπαίνουν και βγαίνουν άνθρωποι. Ένας νοσοκομιακός ιερεύς κανονικά μέρα νύχτα εργάζεται και δεν βρίσκει άκρια. δεν βρίσκει άκρια και πρέπει να δουλεύει μέρα νύχτα, τότε βέβαια τότε θα χρειαζόμαστε πολλούς πρεσβυτέρους να είναι μέσα σε μια πόλη. Δεν θα έπρεπε οι φυλακές μονίμως να έχουν ιερέα, το νοσοκομείο, σας το είπα τώρα, μονίμως να έχει ιερέα, και οι ενορίες πολλούς ιερείς, γιατί η ποιμαντική δουλειά είναι απέραντη. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, ο ζήλος δεν υπάρχει, και αν υπάρχουν πρεσβύτεροι, δυστυχώς δεν επιμελούνται του αμπελώνος του Κυρίου. Όχι όλοι, όχι. Υπάρχουν φιλοτιμότατοι πρεσβύτεροι, οι οποίοι κυριολεκτικώς αναλώνονται, αλλά όχι όλοι. Θα λέγαμε κρίμα να έχουμε πολλούς και να κάνουμε πολύ πολύ δουλειά. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 18ο. Ως δε παρεγένεντο προς αυτόν, είπεν αυτής, εμείς επίσταστε από πρώτης ημέρας αφής επέβην εις την Ασίαν, πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην. Εδώ, αγαπητοί μου, τι να πω. Εδώ αυτά που αρχίζει τώρα να λέγει ο Παύλος στους καταφθάσαντας πρεσβυτέρους της Εφέσου δεν είναι παρά ένας επίλογος του όλου ιεραποστολικού και ποιμαντικού του έργου που επί πολλά χρόνια ίσκυσε και δίδαξε εις την Μικρά Ασία. Ό,τι δε είπε εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου είναι μία ποιμαντική επιτομή που δείχνει ποιος πρέπει να είναι ο αληθής χριστιανός ποιμήν. Είναι ακόμη και ένα κάτοπτρο, ένας καθρέπτης χριστιανικού ήθους που αναλύεται σε όλες τις επιστολές του Παύλου. Τις ίδιες θέσεις τις βρίσκουμε στις επιστολές του Παύλου. Κάθε κληρικός οφείλει συχνά να μελετά αυτό το περισπούδαστο ποιμαντικό κείμενο. Έχω πει παλιότερα, κληθείς στο μυστήριο του γάμου, έχω πει και τούτο το λόγο: εσείς οι νεόνυμφοι, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να παίρνετε την ακολουθία του γάμου και να την μελετάτε. Έχει πολλά πράγματα να σας υπενθυμίσει, να σας αναζωογονήσει, να σας κάνει φρέσκους, τόσο φρέσκους όπως όταν πρωτογνωριστήκατε, και με τον τρόπο αυτόν να ανανεώνετε η αγάπη σας και η πίστη σας μεταξύ σας. Εδώ κάτι παράλληλο. Όταν εμείς οι κληρικοί μπορούμε να μελετούμε όσο μπορούμε πιο συχνά αυτό το περισπούδαστο, σας είπα, ποιμαντικό κείμενο, έχουμε πολλά πράγματα να αντλήσουμε από εκεί. Ακόμη, αυτό το κείμενο δείχνει την ψυχή του Παύλου, όχι μόνο πως τον διαμόρφωσε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και η προγονική παράδοση και η οικογενειακή του αγωγή. Το Ευαγγέλιο επί παραδείγματι δεν θα μου πει πως θα καθίσω σε ένα τραπέζι να φάω. Η ευγένεια τι απαιτεί? Θα μου πει όμως εκείνα τα στοιχεία που θα με διαμορφώσουν να φτάσω εκεί. Πώς θα βοηθήσεις αυτό? Η προγονική και η οικογενειακή μου αγωγή. Τι πήρα από τους προγόνους μου, τι πήρα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Δεν είναι μικρή σημασία σε αυτά. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που έχουν μια πνευματικότητα, είναι άξεστη, δεν πήραν αγωγή από το σπίτι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Παύλος δεν έγινε αυτός που έγινε γιατί τον διαμόρφωσε το Ευαγγέλιο. Είχε αγωγή από τους προγόνους. Κάπου το λέει, έμεσα το βγάζουμε αυτό, πως λέει ήμουν λέει εκ προγόνων άνθρωπος του Θεού, να αγαπώ το Θεό και τον νόμο, εκ προγόνων και εξ οικογενείας. Αυτό δεν είναι μικρή σημασία. Εδώ βλέπει κανείς και το ρόλο που θα παίξουν οι γονείς στην αγωγή ενός παιδιού. Δεν είναι να του πούν πάρε το Ευαγγέλιο στα χέρια σου και άρχισε να μελετάς. Η όλη, ας το πω έτσι επιτέλους, πολιτιστική αγωγή που θα πάρει ο άνθρωπος δεν είναι μικρής σημασίας. Ακόμη αυτό το ποιμαντικό κείμενο του Παύλου είναι τόσο θελκτικό που αν κάποια στοιχεία του κρούουν τις χορδές της ψυχής του αναγνώστου, αισθάνεται μια άφατη γλυκύτητα. Γιατί? Διότι συντονίζεται με κάτι που έχεις εσύ μέσα σου. Όταν λέγει δεν ζήτησα, δεν επεθύμησα από κανέναν τίποτα, όταν τα χέρια αυτά υπηρέτησαν εμένα και τις ούση μετεμού, όταν κάτι μέσα σου έχεις, μια ανθρωπιά που την έχεις πάρει απ' αλλού, αυτά που άμα τα διαβάζεις, δεν ξέρω, αισθάνεσαι κάτι πολύ ωραίο. Λες τι ωραίο κείμενο, τι κείμενο θελκτικών. Αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος, με πολλή ανθρωπιά. Γιατί με πολλή ανθρωπιά μιλάει ο Παύλος. Αυτή που χαρίζει το Ευαγγέλιο, αυτή που χαρίζει η αγωγή. Ο διανοητικός και συναισθηματικός κόσμος του Παύλου ήταν τόσο πλούσιος και πολύπλευρος που φαίνεται μέσα σε αυτό το κείμενο. Φαίνεται κατά έναν θαυμάσιο τρόπο το πως ομίλησε εις τους πρεσβυτέρους της Αφέσου. Και ας με επιτραπεί να τρέξω στο τέλος, όλοι ξέσπασαν σε κλάματα και ο Παύλος το ίδιο. Κατευθύνου, λέει, τον τράχυλον του Παύλου, τον καταφυλούσαν, τον αγκάλιαζαν τον Παύλο. Αυτό το μεγάλο πρόσωπο, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, αυτός ο ένας μετά τον πρώτον, τον Ιησού Χριστόν, πολύ δε περισσότερο όταν τους είπε ότι δεν, και έτσι έγινε πραγματικά, ότι δεν επρόκειτο πλέον να δουν το πρόσωπό του. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής. Όταν ήλθαν, τους είπε. Όταν ήλθαν οι πρεσβύτεροι της Εφέσου και της γύρω, όπως σας είπα, επαρχιακής περιοχής, που έβλεπαν για τελευταία φορά το πρόσωπο του Παύλου, το προφήτευσε ο Παύλος. Οδυνόμενοι, λέγει, πονούντες, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ιρίκη, για το λόγο που είπε ότι ουκέτη μέλουσι το πρόσωπον αυτού θεωρήν. Δεν επρόκειτο να ξαναδούν το πρόσωπό του. Ικανός εγένετο, κραθμός πάντων. Όλοι κλαίγαν και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν. Έτσι κατέφτασαν στη Μίλητο με λαχτάρα ψυχής και πρόσεχαν κάθε του λόγο, κάθε του κίνηση. Ήταν για αυτούς ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, πρόσωπον ιερών και ανεπανάληπτον. Γιατί δια του Παύλου Το γράφει αυτό στους Γαλάτες ο Παύλος. Δια του Παύλου είδαν και εγνώρισαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ημείς επίσταστε από πρώτης ημέρας αφής επέβαινη στην Ασία. Σεις γνωρίζετε από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμη, πως όλο μου τον καιρό τον πέρασα ανάμεσά σας. Σεις είδατε. Εδώ τι, ο Παύλος ανοίγει το στόμα του να ομιλεί και ο Παύλος κρατά σημειώσεις, δίπλα κρατάει σημειώσεις. Ευλογητός ο Θεός που κράτησε αυτές τις σημειώσεις ο Λουκάς, γιατί έτσι μπορούμε και εμείς να μάθουμε τι είχε γίνει εκεί. Σημειώσεις προκομμένες με πολύ λεπτομέρεια. Και αρχίζει ο Παύλος με μία μαρτυρία. Και οι μάρτυρες είναι οι προσβύτεροι. Άρα εκεί αρχίζει το μεγαλείο. Πώς ακριβώς τους πρεσβυτέρους τους έχει ως μάρτυρες της δικής του ζωής. Αλλά πρώτα ο Θεός σεβασμιότατε και αγαπητοί σεβαστοί πατέρες, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.